U ovoj petoj epizodi podcasta Bantustan moja sagovornica je Ana Bakran, putnica koja je autostopom stigla od Zagreba do Bora Bore. Za one koji ne znaju, kao što ni ja nisam znao dok ga nisam našao na mapi, Bora Bora je ostrvo u Južnom Pacifiku, u arhipelagu poznatom kao Društvena ostrva. Teško da se može zamisliti udaljenije i teže dostupno mesto, a da je na ovoj planeti. To putovanje trajalo je gotovo 4 godine, a Ana je na njemu prošla kroz 25 zemalja, stopirala brodove i avione i o tome napisala knjigu pod nazivom What's Wrong With You? Po završetku puta odlučila je da ostane tamo. Trenutno se nalazi na ostrvu Nuku Hiva u Francuskoj Polineziji. Ana, dobrodošla u podcast Kluba putnika.
Hvala vam na pozivu, pozdrav svima.
Za početak reci nam nešto o mestu gde se trenutno nalaziš, a o kome većina ljudi kod nas ne zna ništa. Zapravo nikad nije ni čula za njega. Kako bi nam ukratko predstavila Nuku Hivu?
Nuku Hiva je drugi najveći otok u Francuskoj Polineziji. Nalazi se unutar Markižanskog arhipelaga. Naš arhipelag broji 6 naseljenih otoka, a Nuku Hiva je administrativni centar. I nalazimo se, kao što si ti rekao, u samom srcu Južnog Pacifika. Zapisala sam si par brojki na ceduljicu. Uglavnom, Havaji se nalaze 4000 km sjeverno od nas. Tahiti je 1600 km južno. 6500 km zapadno je Australija, a 5500 km istočno od nas je Kalifornija. Znači, mi smo najudaljeniji pacifički arhipelag od bilo kojeg kontinenta.
Koliko si već dugo tamo i čime se baviš?
Pa prvi put sam stigla na Markižanske 2017. godine. Sa Tangijem, sa zaručnikom sam otvorila firmu Cannibal Art i bavimo se izradom i prodajom markižanskih umjetnina i organizacijom tura, planinarskih tura i kampingom u našoj lijepoj dolini Hakoui u kojoj živimo.
Nuku Hiva je francuska teritorija. Zamišlja mešavinu lokalne polinežanske kulture i kulture koje su zajedno sa svojom religijom doneli francuski osvajači. Koliko je ta autohtona kultura uspela da se održi i da preživi kolonizaciju?
Zadnjih 30 do 50 godina pokušavaju oživjeti svoj identitet koji je postojao prije dolaska Evropljana svojim jezikom, pjesmama, tetovažima, plesovima. I sad sve to što sam navela je bilo zabranjeno dolaskom misionara. Danas je to sve opet dozvoljeno, znači dozvoljeno je govoriti markižanskim jezikom u školama, dozvoljene su tetovaže, tiki, pjesme, plesovi, ali problem ovdje nije bilo samo kolonizacija, već što je dolaskom istraživača i trgovaca došle su i moderne boleštine protiv kojih domoraci nisu imali nikakav imunitet. Naprimjer, prije dolaska istraživača i trgovaca cijeli arhipelag je imao 100.000 ljudi, da bi početkom 20. stoljeća pali smo na svega 2500. Danas je situacija malo bolja i trenutno nas u cijelom arhipelagu ima oko 10.
Dopada mi se kako sve vreme govoriš mi, nas ima, to mi nekako govori da si se potpuno tu asimilovala i da si u svojoj glavi postala deo toga.
Pa da, ono, mi smo sad zajedno radimo, zajedno živimo i da, mislim, oni su postali dio mene, ja sam postala dio njih.
Postoji li u toj kulturi nešto što ti se posebno sviđa i nešto što ti se posebno ne sviđa?
Joj, postoji. Posebno mi se sviđa kako žive u skladu s prirodom. Sviđa mi se njihova jednostavnost, sviđa mi se što previše ne kompliciraju, pogotovo oko fizičkog izgleda. Naprimjer, ovdje se nitko ne šminka. A sad, šta mi se posebno ne sviđa? Da ima dosta obiteljskog nasilja, ima alkoholizma, što je često povezano jedno s drugim. I poznati su po svojoj ratničkoj prošlosti, ovdje se jako cijeni ta mačo kultura koje žene često stavljaju u podređen položaj.
I ovdje.
Da, ali ovdje je puno više to izraženo. I naravno, taj dio mi se ne sviđa.
Da malo razgovaramo o tvom putovanju, kako si upravo završila tu. U svojoj knjizi kažeš, ideja da autostopom odem na drugi kraj svijeta nije došla preko noći. Polazak na taj put bila je velika životna odluka, ali sigurno nije došla sama od sebe. Prethodila su joj tvoje interesovanja, razmišljanja, iskustva i sve ono što je učinilo da postaneš to što jesi ili što si bila u tom trenutku. Kakav je kauzalni lanac doveo do te odluke?
Mislim da je prekretnica bila moja druga godina faksa u Americi, nakon koje sam s troje prijatelja iznajmila auto. Imali smo šator, malo kuhalo i pičali smo tenisija do Kalifornije, pa od Kalifornije do New Jerseya, gdje smo svi preko ljeta radili u jednom teniskom kampu. Čak i kad sam par godina kasnije otvorila svoju firmu, što mi je isto bila jedna od velikih želja, glavna ambicija mi je bila da zaradim dovoljno novaca za veliko putovanje.
Zašto baš Bora Bora?
Pa zato što je dovoljno daleko i teško je do Bore doći autostopom jer se nalazi usred Pacifika. To mi je bio izazov.
Da se vratim u tvojoj knjizi, na površini ta knjiga govori o putovanju, ali na jednom dubljem nivou to je knjiga o tvojoj ličnoj transformaciji tokom te 4 godine. Kako se Ana Bakran koja je stigla na Bora Boru razlikovala od Ane Bakran koja je živjela u Zagrebu?
Pa puno više nego što sam očekivala. Zapravo nisam očekivala ni priželjkivala neke drastične promjene i ne treba za sve sad kriviti putovanje jer neke promjene bi se stvarno sigurno dogodila i da sam ostala u Zagrebu jer to je logičan slijed sazrijevanja i starenja, ali sumnjam baš da bi bacila svu šminku u smeće, da bi prestala piti alkohol, da bi postala veganka i naučila toliko ljudima i svijetu. Tako da, da, dogodile su se neke radikalne promjene koje ja sama nisam očekivala.
Možemo reći da si prešla na neku vrstu minimalizma u životu.
Da. Šta je neminovno kad putuješ, sigurno sam da i ti imaš tih iskustava, baš više vremena, nije kratkoročno, nego dugoročno, samo sa ruksakom na leđima. Tvoja kuća je taj ruksak koji ih nosiš na leđima i tu možeš doslovno staviti ono par majica, par hlača, gaća i to je to. Tako žive ovdje otočani i meni je to nakon 5 godina putovanja postalo normalno. Ne čini mi se radikalno. Dok recimo da sam iz Hrvatske, nakon što sam zatvorila firmu, da sam direktno došla, mislim da bi to bio šok i da bi mi bilo puno teže živjeti ovdje. Kad dođeš iz civilizirane Hrvatske u mali otočić na kojem puno stvari nema, ne postoji. Teško je doći do njih, teško ih i nabaviti zato što se nalazimo usred Pacifika. Ne? Dok nakon putovanja to mi je sasvim skroz normalno i nemam nikakvih šokova. Zapravo jako mi je lijepo što sam nastavila živjeti na način na koji sam putovala.
Da se vratimo malo na samo putovanje. Osnivač ruskog klub autostopera, Anton Krotov, jednom je bio kod mene u Novom Sadu i pokazao mi je mapu Tihog okeana sa svim malim ostrvima u Polineziji, Melaneziji, Mikroneziji i markerom ucrtanim rutama gdje je stopirao brodove, trajekte, jahte i sl. I na toj mapi su bile ucrtane stotine ruta. Ja sam tad prvi put čuo za tu ideju za stopiranje brodova. Ti si na svom putovanju, to jest na 2 putovanja, ustopirala na 10 plovila. Možeš li nam ukratko objasniti kako to funkcioniše, kako ustopirati brod?
Zapravo dosta slično kao i auto ili bilo koje drugo prijevozno sredstvo, jer ustopirala sam ja i helikopter. Trebaš doći na mjesto gdje se brodovi nalaze, to su luke, marine ili online zajednice za skipere i pitaš kud planiraju ići, da li trebaju posadu za ispomoć. Važno je samo unaprijed znati stanje broda, iskustvo skipera i jasno definirati želje i očekivanja da se izbjegnu bilo kakve neugodne situacije. Jer jednom kad si vani na otvorenom moru, nema više natrag. Znači moraš vjerovati skiperu s kojim putuješ. Ili imati plan B, to je isto jako važno, uvijek imati plan B u slučaju da skiper za vrijeme plovidbe prekrši vaš dogovor.
Koji je plan B? Nalaziš se danima daleko od najbližeg kopna, šta može biti plan B?
Pa plan B za mene uvijek bila psihička i fizička spremnost da odreagiram mirno u situaciji kakva god bila, a bilo je situacija. I u sebi sam uvijek imala ili taser gun ili suzava. To su bili moji planovi B. U isto vrijeme stopirala sam često i sa drugim stoperima, nisam bila na svim brodovima sama i u tom slučaju onda napraviš mali plan. Ako imaš ludog skipera i ako se baš vidi da ono da si i ti i tvoj stoperski prijatelj pogriješili u procjeni. Jel ima moreplovaca, ima stvarno čudaka, zato je jako važno prije odlaska na bilo čiji brod razgovarati, pogledati brod i ono, ne da to bude razgovor od minute, nego ono, da se nađete i više puta prije plovidbe i da jednostavno kroz razgovor vidiš dalje to osoba s kojom ti stvarno želiš ploviti i kojoj vjeruješ.
Ja sam iz tvoje knjige zapravo prvi put shvatio da postoji čitava jedna subkultura, jedna zajednica ljudi koji neprestano plove i da postoje neki sajtovi gdje se oni okupljaju, gdje traže posadu, gdje može se prijaviš i tako.
Postoje ljudi koji cijeli život plove na brodovima, pogotovo, znači to je njihov život, oni nemaju kuće, oni prodaju sve što posjeduju i onda to ulažu u svoj brod, to je njihova kuća. Postoje ljudi koji su ovdje doslovno usidrani i kao što ja ovdje imam kuću, oni imaju u Beju, oni su usidreni i to je njihova kuća i tako žive već 20, 30, 40 godina.
Ti si tamo dala onaj svoj spisak pitanja koje postaviš skiperu pre nego što se opredeliš na njegov brod. I meni je to bilo interesantno jer sam ja mislio da bi pre trebala ti njega da ubeđuješ da te primi. Ali ovako mi je neko više delovalo kao da si mogla da biraš i onda da imaš svoju listu kriterijuma na čiji brod hoćeš da ideš.
Meni je bilo važno da ja ostanem zdrava i da se ne vozim sa luđacima. Tako da sam ja bila full organizirana, imala sam tu svoju listu pitanja koju bi postavila skiperu i onda ocijenila situaciju. I nije mi bio problem čekati u Maleziji 6 mjeseci da bi bila prava sezona da bi mogla otploviti tamo, jer sam znala sa skiperom s kojim plovim da ću biti apsolutno sigurna. Tako da meni je to osobno bilo važno, jer sam se, ono, čuvala sam sebe, svoje psihičko i fizičko zdravlje. A sad, naravno, ima stopera koji uopće to ih ne zanima. Ono, vidi brod, vidi priliku, ok, lik želi ploviti s njim, želi ga uzeti na brod i onda oni otplove. I onda tu ima svakakvih horor priča. Tako da ja sam horor priče pokušavala izbjeći kroz ono, svoju organiziranost i više detaljniji pristup.
Da, u tvojoj knjizi nema horor priča, ali ima priču neprijatnih iskustava tokom plovidbe, ili tako. Ali to nećemo reći, to ako neko želi, neka kupi knjigu. Pa.
A mogu slobodno pročitati, da.
Dve zemlje koje su možda najviše zastupljene u tvojoj knjizi i prema kojima, bar se meni tako čini, si imala najsnažnija osjećanja, jesu Iran i Kina. Zašto Iran i zašto Kina?
Ja se i dan danas tješim da me u Iranu baš gazila loša sreća i da Iran nije toliko loš koliko pamtim. Prvo sam imala problema s policijom jer sam stopirala s Irancem, a to se ne smije jer mi nije muž. Nakon toga sam stopirala s Poljakinjom, imala sam još više problema jer su svi mislili da će nam se nešto loše dogoditi, pa bi se ekipa, ljudi, lokalci okupili bi se oko nas kad bi stopirale na cesti i zvali bi policiju. Tako smo u 44 dana zajedno u Iranu završile u tri puta u policijskoj postaji i jednom na sudu. I evo, ni dan danas me nije sasvim jasno zašto.
Zašto ti je suđeno?
Da, upravo to. Zašto baš ja, zašto baš u Iranu? Mislim da bi imala sasvim drugačije iskustvo da nisam stopirala. Bila sam i u par neugodnih situacija gdje su me pratili muškarci na ulici, onda muku sam počela i s hidžabom jer je bio 8. mjesec i užasno vruće i baš vrijeme Ramazana. Jedan dan naletim na scenu. 3 mlade cure, meni su izgledale kao prijateljice, mislim da nisu bile sestre, nego baš ili ne znam, rođakinje ili prijateljice, zamotane od glave do pete, samo im se vidjelo lice i svaka imala flaster preko nosa od operacije. Za oni koji ne znaju, Tehran je inače svjetski poznat po jeftinim operacijama noseva i uglavnom da se vratimo na cure. Nijedan dio njihovog tijela nije bio njihov jer sve je bilo prekriveno šta hidžabom, šta šminkom, šta flasterima. I ta scena me se toliko dojmala da sam prije prelaska granice u Turkmenistan poklonila svu svoju šminku u autostoperici iz Poljske i svoju hostici iz Irana. I od tada više se nijednom nisam šminkala, evo, prošlo je 8 godina. Tako da, Iran je bio stvarno, ono, izvo me iscipala.
A što se tiče Kine?
Kina me je pak neočekivano oduševila. Mislim da se tamo osjećala najsigurnije svih zemalja kroz koje sam stopirala i prošla. To je bila jedna zemlja u kojoj sam se vozila sa 3 ili 4 muškarca istovremeno. Znači u autu bez ikakvog straha. Takve situacije sam u ostalim državama izbjegavala, jer uvijek trebaš u 30 sekundi ili 1 minute procijeniti u razgovoru da li si siguran ili ne i odmjeriti snage za svaki slučaj. Mislim, većina vožnji je prijatna, međutim ti možeš usporediti snage sa jednim čovjekom i u 30 sekundi ocijeniti jednog čovjeka, ali ako su unutar auta 3 ili 4, to nema dovoljno vremena da bi mogao napraviti kvalitetnu procjenu. Tako da sam ja izbjegavala vožnje sa više muškaraca u bilo kojoj drugoj državi, osim, evo, Kina. Prestopirala sam je i nisam imala ni jedno neugodno. Tako da, Kina je bila čista suprotnost od Irana i tamo me čak i policija. Ne bi me priveli u policijsku postaju, nego bi me uzeli na bolje mjesto gdje bi mi bilo lakše stopirati.
Podsjetilo me to na razgovor koji sam imao sa jednom devojkom iz Pakistana koja sad živi u Kini i koja mi je rekla kako je njen najveći kulturni šok bio kada je vidjela devojku kineskinju u miniću koja prolazi kroz gradilište i niko od onih građevinskih radnika nije ni pogledao, niti je nešto rekao. I njoj je to bio kulturni šok.
Da, šok. To mogu zamisliti, jer ne znam, Kinezi su mi bili puni poštovanja. Znači, kad te pozovute u auto i troje ih je unutra i oni voze se, idu do drugog grada i to je toliko razgovor pun poštovanja i normalan, kao da ste friendovi. Nigdje to drugdje nisam doživljala na taj način. Mislim, nigdje drugdje nisam niti prihvaćala vožnju sa 3-4 ljudi, osim ako se nije radilo obitelji. Ne. Ali sa muškarcima, ne, apsolutno. Ne, to je bilo...
Javnost je za tvoje putovanje saznala kada si u Hrvatskoj proglašena za putnicu godine. Ti si tada još bila na tom putovanju i tada je na internetu objavljen članak o tebi. I ti u knjizi pominješ kako je ispod tog članka bilo mnogo negativnih komentara, šovinističkih, seksističkih, pa čak i punih mržnje. Šta misliš, zbog čega su se neki ljudi osjetili pogođeno i zašto su osjetili potrebu da tako odreaguju na tvoju priču?
Hejt inače nije bio samo ispod tog članka, već ispod mog svakog intervjua. Tada me to diralo jer se s tako nečim nikad prije nisam susrela. Danas to gledam skroz drugim očima. Mislim da moja sloboda, moj izbor i način života posebno trigeriraju ljude koji su puni vlastitih ograničenja i strahova. I onda tako odreagiraju na moju priču. Nema to apsolutno nikakve veze sa mnom.
Naravno, misliš da je u pitanju neka vrsta ljubomore ili zavisti prema tvom stilu života?
Da, sigurno i to. Nešto zavisti, onda vlastitog ograničenja uma i strahova, vlastitih strahova. I onda se to tako ispolji na internetu zato što je najjednostavnije.
Kada me neko pita treba li žene da stopiraju same, obično kažem da ja to ne bih preporučio ako se ikako može izbeći. Ali nakon čitanja ove tvoje knjige više nisam siguran koliko je taj moj odgovor zapravo dobar i koliko ima smisla. Šta žena koja stopira sama može da očekuje i koliko je to zaista opasno?
Žena koja stopira sama, baš kao i muškarac, može da očekuje sve. To sve u 98% slučajeva znači poznavanje super ljudi, nova prijateljstva, priče, iskustva, uglavnom čistu pozitivu. Ali valjda zbog neke ravnoteže svemiru ili zbog čiste statistike, naći ćeš se u situaciji u kojoj nisi dobro procijenila i to je onda vrijeme u kojem iskustvo igra veliku ulogu. I trebaš pronaći najbolji način da se iz glupe situacije izvučeš van. Opasno je samo ako nemaš iskustva i ne poznaješ se dovoljno, ne znaš kako ćeš reagirati u lošoj situaciji.
Kada kažeš loše situacije, kakve su to loše situacije? Možeš da ilustruješ to nekim primjerom?
Pa ne znam. Evo recimo primjer broda. Kad se voziš na brodu imate sve dogovoreno i prije plovidbe jasno je da tvoj moreplovac, da tvoj skiper ima zaručnicu i da ste točno odredili pravila. Znači ja ne tražim dečka, ja ne tražim apsolutno ništa osim što želim biti ispomoć pri plovidbi. da mu pomognem pri plovidbi da dođemo iz točke A do točke B. I onda negdje u roku, u tom toku plovidbe, on sasvim promijeni svoje mišljenje i više, ne znam, raskine sa svom zaručnicom bez ikakvog razgovora s tobom. I ne znam, ono, pokušavate držati oko pasa, vi ste sad cura i dečko. Znači, to su, to su takve ono banalne, glupe situacije iz kojih se onda trebaš izvući. To je jedna situacija na brodu. Onda što se tiče automobila, ista stvar. Vozite se i sve je ok, pričate, ne znam, o obiteljima, o životu, o zemlji, kulturi, o normalni razgovori, ne? I odjednom ti takne koljeno i staviti ruku na koljeno. Dakle, to su primjeri koji, to su neugodne situacije.
I kako onda treba odreagovati, a da ta situacija ne postane, osim neugodne, još i opasna?
Da ne eskalira. Pa važno je ostati miran, važno je ne paničariti i važno je uvijek probati objasniti riječima da to nije ok. Ako riječi ne pomognu, zamoliti da se auto zaustavi, da želiš izaći van. Ako ni to ne pomaže, imala sam situaciju, vjerojatno si pročitao u knjizi u Maleziji, onda izvadiš van pepper spray, suzavac i onda jednostavno kažeš, imaš vremena 5 sekundi, odbrojavam na prstima lijeve ruke dok mi je desna ruka, ono, doslovno sa suzacem u njegovom licu i ovaj, imaš 5 sekundi za zaustaviti auto. Ja ću te posprejati. Što je najbolje, ja sam spremna njega posprejati. To nije samo mlačenje prazne slame. Ja sam ono, ako ne želiš poštivati moja pravila, ja ću te postraviti. I onda ono, uključi žmigavce i pusti me van iz auta. Da.
To kaže da kad god izvadiš neko oružje, moraš biti spremna da ga upotrebiš, inače će ti ga druga osoba samo uzeti iz ruke. Tako?
Da. Moraš biti odlučan i spreman. Ono.
Ali uglavnom su se situacije, te neprijatne situacije, svodile na neke, kako kažem, seksualne ponude, ili tako?
Da. Uglavnom, osim moje vožnje preko oceana, ako se sjećaš, to je bilo od Paname, kad sam ustopirala brod do Markižanskog arhipelaga. To je stvarno bila luda situacija, ali to nije imalo veze sa ničim seksističkim. To je samo doslovno ustopirala sam krivu osobu. On je bio malo mentalno bolestan, imao je čovjek nekih problema. Srećom, tu nisam bila sama, bila je još jedna stoperica sa sobom, pa sam uspjela handlati tu situaciju. I to je bilo 34 dana plovidbe preko oceana. Znači 34 dana u kojima shvatiš da si napravio pogrešku, što stopiraš i što si uopće na tom brodu. Ali moraš naći načina da u dobrom stanju dođeš na tu drugu stranu. I uspjeli smo, sve ok, na kraju je sve dobro završilo.
I niste gurnuli kapetana sa palube kao što ste planirali?
Da, ja nisam, ja ga nikad nisam planirala gurnuti, ja sam imala malo drugačije ove planove, ali da, moja suputnica ga je htjela baciti u ocean. E, to bi stvarno bilo ludo. Ali većina mojih iskustava, inače ne bi stopirala. Znači da ti se ovakve stvari događaju svaki dan, da je to učestalo, ja prva ne bi stopirala. Jer koja je ljepota stopiranja, pa ne želim dovesti samo sebe i druge ljude oko sebe u opasnost. Stvar je u tome što je 98-99% situacija idealni. Znači upoznaš zakon ljude, nove prijatelje, super iskustva, čuješ nešto novo, naučiš nešto novo i to je ljepota stopiranja. Ovo o čemu mi sad pričamo i zapravo je dosta dugačka tema, dosta smo vremena potrošili na tome, su sve negativna iskustva, što naravno ljude zanima zato što su smiješne, neugodne, lude situacije, ali to nije jedina realnost stopiranja. To su iznimke, rijetke iznimke.
Pa ja mislim da te priče zanimaju ljude i recimo ako planiraju sami nešto tako nekada u životu da urade, mislim da su im te priče jako korisne da se pripreme psihički na te stvari. Za ove dobre stvari ne moraju da se pripremaju nikako. Na mene je tvoja knjiga ostavila prilično snažan utisak i dok sam je čitao pomislio sam kako bi trebalo da takve stvari postanu lektira u školama. Umjesto svih onih dosadnih pisaca iz 19. veka, klinci bi trebalo da čitaju takve stvari o aktualnom svijetu. i siguran sam da si poslužila kao inspiracija mnogima. Koliko ti se često javljaju ljudi sa idejom da urade nešto slično tvom putovanju i šta im obično odgovoriš?
Prvo, hvala ti od srca na lijepim riječima. Što se tiče mailova, znaju se zalomiti takve poruke. Sad, ako se radi o pametnom planu, onda uvijek pomognem savjetom. Problem je što ovdje nemam uvijek pristup internetu, pa mi se zalomilo i dosta neodgovorenih mailova i žao mi je radi toga, jer na otoku, da, nemam uvijek interneta, pa mi je prioritet posao.
Da li ti je poznato da je tvoja knjiga nekoga inspirisala na neko putovanje ili nešto tako?
Je, dobila sam par poruka takvih da su otišli na put nakon što su, uglavnom žene pišu da ih je ohrabrilo moje iskustvo i da su otišle stopirati ili preko ljeta, uglavnom studenti, ili preko ljeta ili nakon faksa.
Tvoja knjiga se završava na Markijskim ili Markižanskim ostrvima, tačnije na Nuku Hivi. I tamo si, kao u nekom filmu, upoznala čovjeka svog života i odlučila da se skrasiš, da ostaneš tamo. Od izlaska knjige prošlo je, čini mi se, oko 3 godine i ti si i dalje tamo. Kakvi su ti planovi za budućnost i planiraš li ponovo neko veliko putovanje?
Pa veliko putovanje ne planiram, osim ako se ne računa putovanje do Hrvatske, da vidimo obitelj, što je na neki način veliko putovanje, zato što se nalazi na drugom kraju svijeta. Ali recimo planiram napisati knjigu o životu na Nukivi, dio je već gotov i bit će u dosta drugačijem formatu od prve.
Kada razmišljaš sad ili kada recimo... Kada se sećaš ili kada gledaš Europu, Hrvatsku, pratiš vesti koje se dešavaju na zapadu, kako ti sve to izgleda iz te perspektive? Kažu da život izgleda mnogo drugačije kada ga posmatraš sa neke veoma udaljene tačke.
Nekad mi se čini koliko smo si mi ljudi sami zakomplicirali živote svojim razmišljanjima, svojim ambicijama, svojim poslovima, svojim, ne znam... Ja sam ovdje sve pojednostavnila i našla sam čovjeka koji voli živjeti na jednostavan način, isto kao ja. Tako da mi živimo u dolini koja nema struju, imamo svoju solarnu energiju, da, ali nema ono klasične struje. To je dolina u kojoj je 10 kućica, znači 10 stanovnika, to je inače privatna dolina Tangijeve obitelji i imamo vodu iz izvora. Tu nema apsolutno nikakve infrastrukture. Mi se i dalje kupamo se u potok, zato što je potok prečist, pijemo vodu iz potoka, što je u Europi u većini država nezamislivo. Tako da nam je život skroz organiziran na sasvim drugi način nego u što je moj život u Hrvatskoj bio i prije samog putovanja. Uzgajamo svoju hranu. Kad treba popraviti kuću, uzimamo drvo iz šume, zato što u našoj dolini nema trgovina, nema ničega, doslovno. Znači, sve moraš napraviti sam i organizirati si život baš u skladu s prirodom. To je način na koji živimo sada i koji je meni jako zanimljiv i predivan. Tangi je na taj način živi cijeli svoj život. Mislim da bi njemu bilo puno teže doći nakon takvog života u Hrvatsku, bio bi mu šok. Iskreno, nakon evo sad već koliko godina, bio bi šok i meni. Ovdje mi je lijepo, zato što živimo na jednostavan način. I da se vratim natrag na tvoje pitanje, da, mislim da ljudi u Europi i u razvijenom svijetu previše smo si zakomplicirali živote. Ne treba nam biti ovakav nam je.
Meni taj tvoj život stvarno zvuči kao raj.
Je raj, ali evo baš što sam htjela reći, sve to zvuči jako idilično, ali mi radimo za... svu hranu da bi stavio na stol zato što ne postoji dućani. Ne znam, uzmeš 10 dolara i ide kupiti rižu ili leću ili nemam pojma šta, toga nema. Znači, ti sam moraš ili lovit, što radi Tangi, ili uzgajati povrće, što u većini slučajeva radim ja, zato što sam veganka. Život ovdje je, koliko god idilično zvuči, ali je i teško, jer za apsolutno sve što ti je potrebno, ti to moraš stvoriti sam. Ne postoji niko ko će ti to, znaš ono, ko će ti sve to dostaviti na stol. Ne možeš preko aplikacije naručiti dostavu hrane, zato što nema ni aplikacije, niti dostave, niti nema signala. Dolini nemamo signala. Ja da bi ovdje s tobom razgovarala, sad sam trenutno u gradu i imali signal, da bi imali struju, da bi imali, znači, neki modran način života, zato što nam je posao isti internet. Mi prodajemo svoje rukotvorine i te turističke ture, to se sve rezervira na našoj web stranici, hannibalarts.com. Tako da nam je ipak moderni svijet nam je također potreban. Inače bi sve ovo bilo još malo teže. Ali da se može isto i bez toga, može se. Ali je Težak je to način života, u isto vrijeme predivan način života.
Pa meni zvuči kao nešto što bi mnogi željeli, ali bi malo njih bilo spremno da to i pokuše.
Upravo to, da. Ima ovdje često zalomi se tih francuskih hipija, ne samo francuskih, cijelog svijeta, koji pokušavaju, znači vide lijepe fotke na internetu, na Instagramu, sve to jako lijepo i idilično izgleda na internetu. Ali drugačije kad to pokušavaš živjeti. I onda nakon 6, 7, 8 mjeseci odustanu. Zato što nije jednostavno.
Da, potrebno je neprestano raditi.
Da, upravo to.
Ana, hvala ti što si gostovala u podcastu Kluba Putnika.
Hvala tebi puno na pozivu i na zanimljivim pitanjima.